Petkom u programu Radija Ljubuški od 13 sati i 15 minuta slušate emisiju Štik.
Kad Hrvati kažu, mi samo želimo da naš predstavnik, čak ne mora biti ni Hrvat, bude član predsjedništva, da to bude izraz, težnja, želja i biračka volja hrvatskog naroda. I ništa drugo, ali ne, vidi vraže, oni to zamislite u Sarajevu zovu juče apartheid.
Svaki petak emisija Štik od 13 sati i 15 minuta na 99,4. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 13 sati i 15 minuta slušate emisiju Štik u kojoj vodeći analitičar društveno-političkih događanja u Bosni i Hercegovini Ivan Rešire analizira tri aktualne teme. Šire je s nama u studiju. Šire, dobar ti dan.
Dobar dan.
Za današnju emisiju odabrali smo sljedeće teme. Prva tema, Dan branitelja. Druga tema, je li doista potrebna žica na granicama Europske unije. I treća tema, dolazak Lidla u Bosnu i Hercegovinu. Idemo odmah na našu prvu temu. Naime, u sklopu obilježavanja Dana grada Ljubuškog u subotu 18.12., dakle sutra, s početkom u 17 sati, molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenca kod spomenika na trgu dr. Franje Tuđmana, obilježit će se Dan hrvatskih branitelja grada Ljubuškog. U 18 sati slijedi sveta misa u crkvi Svetog Ante na Humcu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. U 19 sati je izložba ratnih fotografija ljubuških branitelja iz Domovinskog rata i slikopisu lapidariju Franjevačkog samostana Svetog Ante na Humcu. Šire, posljednjih godina je praksa da se u svim našim općinama, gradovima prisjetimo naših branitelja kroz organiziranje Dana branitelja. Naravno da se tijekom godine na prigodan način prisjetimo naših poginulih branitelja, ali obilježavanje Dana branitelja u našim gradovima i općinama je prilika da se na prikladan način zahvalimo svim našim braniteljima za sve ono što su učinili u Domovinskom ratu. Kako ti, evo, kao invalid Domovinskog rata gledaš na ovu praksu i što za tebe znači obilježavanje Dana branitelja?
Pa za mene osobno znači mnogo, jer svjedok sam vremena tog koliko su branitelji dali za sve nas i pogotovo za naše mlade da mogu danas, iako u ovoj nesređenoj državi, ipak žive svoju slobodu i ne moraju se misliti o svim onim anomalijama života koje smo mi proživljavali 90-ih godina, pa praktično 4-5 godina. Nekad mi bude žao zbog jednog relativno lošeg odnosa prema braniteljima, pojedinaca koji bi mogli i više dati, jer imam dojam da se jednostavno ne shvaća uloga branitelja koja je bila 90. godina, a uloga je bila zaista velika. Sama riječ hrvatski branitelj mnogo znači. Znači Hrvat koji je branio svoj dom. Zato mi i jesmo branitelji. Naime, jedna od najvećih uvreda koju sam ja doživio osobno, a vjerojatno i mnogi branitelji, u jednoj stranoj državi, u jednoj našoj hrvatskoj kavani, mi je naš čovjek Hercegovac rekao, ma šta ćete vi doli, svaka čast, ti si ranjen, bio si u ratu, ali svi vi ste doli bili plaćenici. Zamislite kad to jedno branitelju kažete, kosa mu se na glavi diže. Koji plaćenici? 91. smo bili napadnuti od Jugo armade, koja je bila četvrta silnica svijeta, a mi nismo imali praćke. I u takvoj situaciji organiziramo u Ljubuškom vodove mjesnih zajednica kao prvi vid oružanog otpora, pogotovo nama u Studencima je 5 minuta od naših kuća bila vojarna JNA takozvane. Morali smo se izorganizirati od 91. i rat završili sa pobjedonosnom Olujom koncem 95. godine. Puni 4,5-5 godina pakla koje smo doživljavali. Branili smo doslovce, branili svoje domove, jer nam je neprijatelj bio 10 ili 5 minuta vožnje od naših kuća. Bilo u Brotnju, bilo u Čapljini. Da li ti naši ljudi koji olako kažu meni taj lik reče u oči, odrači što ste osvojili. O šta ću odračit, čovječe Boži? Ja sam branio svoje, ne interesira me tuđe. Kakvo odračavanje tuđeg? Mi zato jesmo branitelji. Branili smo svoje. Ali sam rekao tipu, odbranili smo tvoju kuću u Posušju, trokatnicu koju sad izdaješ tri obitelji i dole dva poslovna prostora. Odbranili smo da neprijatelj ne uđe i ne sruši to tvoje. Ali to ljudi ne shvaćaju. Vrijeđaju nas jer ja kažem branitelj može. Možda i bez kruha i hrane redovne. Ali nemojte mu gaziti ponos. A pojedinci to rade. Zato je i ovo prigoda da kažem koju su veliku stvar branitelji dali, pogotovo naši pokojni branitelji, oni su dali sve što su imali, a imali išta više od svoga vlastitog života. I danas neki pljuju po tome. Trebali bi se malo zamisliti nad svojim riječima. Živućim braniteljima isto treba pomoć, ne samo invalidima, nego i ljudima koji su bili u ratu. Neki su imali sreće, pa ih nije pogodio, metak ili granata. Ali nemojte misliti da to nisu invalidi. Tko je samo 2-3 terena bio na prvoj crti, on je invalid i treba im pomoć. Ja vodim i nadzorni odbor HVIDRA-e, pa mi neki kažu, a i bavim se pravnim stvarima, pa mi neki ljudi kažu, Šire, što pomažeš tamo nekim ljudima, oni nisu ranjeni u ratu. Nisu ranjeni, ali bili su branitelji, bili su desetine terena. Moja je obaveza pomoć tim ljudima i uvijek ću pomoć i neću se umoriti, bilo savjetom, bilo nečim drugim, pomoć ljudima koji su u nevolji, a mnogi su u nevolji. Nema veze što ga nije pogodilo, tom čovjeku isto treba pomoć. Nije me stid ako treba izvati ministarstvo naše u grudama i moliti naše ljude da se jednokratne pomoći daju ljudima kojima je potreba i hvala u ministarstvu ljudima koji zaista i izađu uvijek u susret i pomognu koliko je to u njihovoj financijskoj moći. Dakle, treba zaista pomoći braniteljima, sjetiti se ih u svakoj prigodi, jer ja već duže vrijeme pokušavam jednu anomaliju, ako ikako moguće da se skine, a to je ova egzistencijalna naknada ili ti braniteljski dodatak popularnije. Ima nekakav cenzus od 55 godina, dakle ako nemaš 55 godina života, ne možeš dobiti ovu egzistencijalnu naknadu na koju imaju pravo branitelji koji nemaju nikakvih prihoda. Zamislite u kojom segregacijskom položaju su branitelji između recimo 50. i 55. godine života. Nije riješio invalidninu, nema mirovine premladije, poslodavci im ne vole davati posao jer su već ušli u neke respektabilne godine, ali je za egzistencijalni dodatak premlad. I nema nikakve prihode. Te stvari moramo izbaciti. Dakle, taj cenzus godina se mora izbaciti, ako ovo nadležni slušaju, mora se izbaciti da svi ljudi koji su bili u ratu imaju ratni put, a nisu ostvarili nikakvo pravo, makar im se mora dati ta egzistencijalna naknada, bez obzira što nisu napunili 55 godina. Treba pomoći na razne strane. Ne kažem da se i ne pomaže, ali mislim da nije dovoljno. Jer branitelji ne samo da su ugroženi financijski, oni su ugroženi i verbalno, gdje svakodnevno imate vrijeđanja hrvatskih branitelja, gdje nam se pogotovo zadnjih godina spočitava nekakav udruženi zločinački poduhvat. Pa kompletan jedan narod i postrojbe Hrvatskog vijeća obrane se tako tituliraju, rekao bih, pod navodnicima. Protiv toga se odlučno moramo boriti. Ja i kao bivši pripadnik HVO-a osuđujem, davno sam rekao, pa i na ovom radio postaji, svaki hrvatski šamar koji je nekom upućen samo zato što je bio drugačiji. To je sramotno. I to ću uvijek osuditi, ali isto tako ko lav ću se boriti protiv toga da sve nas se osuđuje kao udruženi zločinački poduhvat, a s druge strane mnogobrojni zločini koji su rađeni od Vojske Republike Srpske, JNA, pa i Armije BiH se prešućuju ili, evo, gledamo političke predstavnike bošnjačkog naroda koji kažu da Armija BiH je radila incidente, a HVO i Vojska Republike Srpske strašne zločine. Ja nisam protiv toga da se osudi svaki zločin, ali ne može uzdol Grabovica, gdje je bila
pravi genocid u Malom, gdje je hrvatska kokoš naređena da se ubije, maletska curica od 3 godine i baka od 90, sve poklano pobijeno i to je incident. Zamislite, incident. A ovo ćete titulirati poput genocida i USP-a. U redu je bilo tko i bilo kada ako je napravio zločin apostrofirat ako treba 100 puta, nije problem, ali ne možete moje zločine zvati zločinom, to je u redu, ali svoje silne zločine zvati incidentom. Nema incidenta, ili je bio zločin i ako je, koga je i kada napravio i onda to i osuditi kod nadležnih pravosudnih institucija. Jer drugačije nema napretka u ovoj državi. Mi vidimo ovih dana isto tako gdje se ponižava hrvatska država kao HV je agresorska vojska i ne može u BiH hrvatski vojnik i hrvatska noga ne smije kao u BiH. Pa kako ti ljudi ludo shvaćaju? Pa hrvatski vojnik, odnosno vojnik HVO-a mu je već godinama, desetinama godina u Bosni i Hercegovini. To je hrvatska komponenta sastavnice ovih oružanih snaga bosansko-hercegovačke države. Pa u Čapljini na svakom ramenu vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine je hrvatska komponenta sa hrvatskom šahovnicom. Dakle, već mu je Hrvat tu. U čem je problem? Ali je Hrvatska, ali je isto tako hrvatski narod konstitutivni u Bosni i Hercegovini i ima sva prava i obveze iz te države. Tako da, dakle, hrvatski branitelj mnogo je uradio. Velika je stvar što mi danas možemo i ovu emisiju slobodno imati. I sutra, ovaj dan, 18.2. koji se obilježava kao dan branitelja, slobodno mogu reći, s ponosom ga obilježavamo. Branili smo teritorij i svoj narod, jer smo većinski napadnuti i zaista smo ga branili i odbranili i izgleda sada nekome smetamo. Završavajući ovu temu, zaista volio bi da svi oni koji mogu pomoći, a oni znaju tko su, prepoznaju braniteljske probleme, izaći u susret pogotovo ovoj braniteljskoj populaciji koja nemaju apsolutno nikakva prava, ni invalidninu, ni egzistencijalnu naknadu, ni mirovinu, nisu ni uposleni jer su u nekim godinama kad i poslodavci izbjegavaju da ih upošljavaju, da im se pomogne i iznađe način jer je sramotno, založili su svoj život da bi svima nama bilo bolje ili zdravlje svoje založili, ali su stjecajem okolnosti još uvijek živi, pomozimo svi tim ljudima i nemojmo im gaziti makar ponos ako im nismo dali pravi kruh u ruke. Vrijeme pred nama će pokazati koliko ćemo pomoći tim ljudima, ali je zaista ta pomoć potrebita sada, jer ja moram i više puta sam upozorio, recimo pripadnici Ljubuške HVIDRA-e, računajući od 95. na ovamo, dakle postratovsko vrijeme, prosjek života jednog pripadnika HVIDRA-e je nevjerojatnih 53 godine. Pobogu, u vrijeme Isusa Krista se duže živjelo. Nek se neko upita zašto tako mladi umiru ti branitelji. To nije bez razloga. Zbog toga je i razlog više da sve nadležne institucije tim ljudima pomognu da se zadrži dignitet branitelja hrvatskoga, ali da im se i konkretno pomogne da makar ovu zadnju trećinu svog života kao ljudi dočekaju.
Šire, hvala lijepa na ovoj analizi. Evo, konstatirat ću ovo što si ti na kraju rekao, to je žalosno da branitelji umiru sa 53 godine. Samo ću reći da se ja za tebe ne bojim, ti ćeš živjeti sigurno dugo i dugo.
Daj Bože.
A ja prelazim na našu drugu temu, a to je, je li doista potrebna žica na granicama Europske unije. Ono što je prije nekoliko godina bila za Europsku uniju crvena crta, financiranje postavljanja bodljikave žice na vanjske granice, sada je ideja koja ima sve veću potporu. Pozivi o ograđivanju žicom vanjskih granica kako bi se time spriječila masovna ilegalna migracija ne dolaze samo od krajnje desnice, već sve više i od tradicionalnih stranaka centra. Austrija, zemlja koja je lani najviše bila na udaru ilegalne migracije, otvoreno traži da se novcem Europske unije financira i ograđivanje vanjskih granica žicom. Pritom se prije svega misli na granicu između Bugarske i Turske. Tu ideju otvoreno zastupa i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Iako do sad nije spomenuta vanjska granica Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i Srbiji kao posebno problematična, ako se nastavi val dolazaka preko te rute, i ta će granica postati problem i za Republiku Hrvatsku i za Europsku uniju. No Hrvatska, pogotovo kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ne želi granicu pretvoriti u tvrđavu. Rekao je to u Brislu prije nekoliko dana premijer Andrej Plenković. Poslali smo poruku da nakon ulaska u Schengen ne želimo biti tvrđava prema građanima Bosne i Hercegovine, nego učiniti sve da se taj protok ljudi i komunikacija nastavi, izjavio je Plenković. Šire, što ti misliš o ovoj ideji, odnosno idejama koje dolaze iz nekih europskih zemalja i od strane ponajviše europske desnice, ali kao što smo kazali, sve više i europskih stranaka centra?
Manfred Weber je predsjednik najveće stranke u Europi, Europske pučke stranke. I oni nisu desničari, oni su centristi. Dakle, jedna umjerena politička grupacija, i on je odnedavno Donalda Tuska zamijenio i postao je predsjednik najveće europske stranke. Kada vam taj tip kaže da treba bodljikavom žicom ograditi Bugarsku od turske granice, onda znate gdje smo došli. Dakle, to nije AfD ni neka desničarska njemačka ili italijanska stranka, nego umjerenjaci, i to najveća politička stranka Europe. Kad oni kažu da treba žicu staviti na granicu Bugarske i Turske, znate da je dogorjelo do noktiju. Trenutno je u Turskoj smješteno još uvijek nevjerojatnih 6 miliona izbjeglica koji čekaju glavom okrenutom prema Europi. Bilo gdje u Europu, a ako se može u zapadnu, najbolje. Europska unija strahuje od tih likova jer među njima ima i terorista i običnih ljudi, obične sirotinje, ekonomskih migranata, ali i onih koji su bili nekad pripadnici razbijenoga ISIL-a. Europa ih se boji i želi spriječiti njihov dolazak. I onda je najbolje na najbližoj toj europskoj granici s Turskom, a to je Bugarska, ogradi žicom. To se zelenima i ovim nazovi nekim demokratama u Europi diže kosa na glavi, a istovremeno žele sigurnost u svojim zemljama. Kako to postići? U ovom trenutku ova žica se neće raditi na bosansko-hercegovačko-hrvatskoj granici za sada. Nažalost, kao crni bauk prijeti opasnost velika da se i u Hrvatskoj ta žica počne stavljati. Iako u ovom trenutku i predsjednik Milanović i predsjednik vlade Plenković su izričiti da Hrvatska, kako ti reče Drago, citirat ću, neće biti tvrđava za ove u Bosni i Hercegovini narode, Hrvatske se, ako dođe do pogoršanja sigurnosne situacije u Europi ulaskom nekontroliranim izbjeglica, neće ništa pitati. Naime, Hrvatska je samo 4 miliona pučana kap u moru jedne velike super Europske unije države koja ima blizu 500 miliona stanovnika. Svih 27 članica Europske unije su se odrekli dijela svog suvereniteta u korist supremacije ove Europske unije. Ako se nekontrolirano preko hrvatskih granica budu prelijevati izbjeglice u Europsku uniju, nema sumnje da će Europska unija odlučiti i da ta žica bude i na hrvatsko-bosansko-hercegovačkoj granici. a tada nam neće nama u BiH biti nimalo dobro. Nešto lakše ćemo proći mi koji imamo europske dokumente, osobne iskaznice i putovnice Republike Hrvatske, odnosno to znači i Europske unije, mi ćemo lakše prolaziti granicu, bit će nam lakše, a ovim svima drugima koji nemaju te europske dokumente, bit će do zla Boga nezgodno i mnogi će se tu osjećati kao Palestinci. Što uraditi da se ta žica nikada ne postavi između BiH i Hrvatske? Prije svega i Bosna i Hercegovina, a pogotovo Srbija, će morati promijeniti svoje propise, jer trenutno, ja ne znam iz kojeg razloga, Srbijanci imaju takvu mogućnost da u njihovu državu mogu doći mnoge problematične izbjeglice. Recimo, bez viza na aerodrom na Surčinu, a sad se zove Nikola Tesla, može sletiti bez vize čovjek iz Burundija, iz Indije, iz Rusije, iz Bjelorusije, iz nekih afričkih i arapskih zemalja, i oni svi do jedan dođu na nekakvu lažnu turističku vizu, nitko od njih neće uopće ni ući ni u kakav beogradski hotel, nego automatski traže prijevoz za granicu prema BiH i dalje prema Hrvatskoj i Europskoj uniji. Kako na takav način zaštititi se od najezde tih? Pazite, nedavno je Indija postala najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Čak mnogoljudnija i od Kine. Imaju 1,5 milijardu stanovnika. Ne da se zatalasa 10% stanovnika Indije. Ma ne 1%, samo 0,1% indijskog puka neka krene prema nama. To su milioni ljudi koje ne znate kako riješiti. Tu su afričke zemlje, tu su Sirija, Afganistan. Kako i zašto srbijanske vlasti su dozvolile takav lagan, bezvizni ulazak u državu, što se iza brda valja, ja ne znam, ali time će dignitet i sigurnost i srbijanska država narušiti, kao što je i BiH sama narušena zbog razno raznih anomalija u ovoj državi, još i neki izbjeglice navale, trenutno je zima, za mjesec dva dolazi proljeće i lijepo vrijeme i eto najezde tih ljudi. Kako se protiv njih boriti? Srbijanci će morat izmijeniti, definitivno morat, svoj vizni režim, da ne dolaze ljudi sumnjivi, jer ovamo će biti preveliki teret na granice i bojim se da će na koncu ne Hrvatska odlučiti, nego Europska unija da se stavi žica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije, što je katastrofa za puk sa ove naše strane granice. Ne znam u vremenu koje dolazi kako ćemo se ponašati, situacija nije dobra i zbog ovoga potresa koji je stravičnih razmjera, ne samo da je 23 miliona ljudi u Turskoj i Siriji izravno ili neizravno pogođeno tim potresom, za sad 50 i par tisuća mrtvih, a broj će biti mnogo, mnogo veći, sve je razrušeno i što će se sad dogoditi? Mnogi poučani s tog dijela, ugroženog dijela svijeta će nahrliti u Europu pod stigmom, pa znate, pustite nas, nas je potres uništio. Ali znate što će se dogoditi? Najmanji problem su ti ljudi, treba im pomoći. Ali će milijone i desetine miliona drugih pod lažnom stigmom da su i oni sa toga područja, a prije toga će uništiti dokumente, doći tražiti azil u Europi kao eto, neman od potresa nas je uništila, primite nas i pomozite nam. Ali zašto svi, 8,5 milijardi ljudi je na zemaljskoj kugli, svi gledaju ovi 500 miliona Europe? To je vrlo mali dio, to je svega 7-8% puka svijeta i svi baš žele ovdje. Još imate, pogotovo iz islamističkih zemalja, pa i samog Erdogana, kojeg mi je žao, jer u Turskoj ovo što se događa, niko ne može ostati imun na ovo što se događa, svakom je žao ova katastrofa u Turskoj. Ali on ima diktatorske neke stvari i manire i mnogi iz tih islamskih zemalja govore kako je Europa, pogotovo zapadna, islamofobna, teroristička na neki drugačiji, kako oni kažu, katolibanski način, ne poštuje prava muslimana i tako dalje. I onda čovjek postavlja sljedeće pitanje. Pa kad dolazite u tu nacifašističku tvorevinu Europske unije, zašto svi želite doći u takvo jedno loše društvo? Ipak nije istina da je to loše društvo. Europska unija je najbolji dio svijeta za živjet, šta malo tko pričao ovako ili onako Europska unija pruža i u demokratskom i u ekonomskom i svakom drugom smislu raj za ovaj svijet. I zato svi žele tu. I vidjet ćemo kako će se odvijati stvari narednih dana i mjeseci. Biće zanimljivo ovo proljeće, ali u svakom slučaju velika je odgovornost ovdje, prije svega na Srbiji i Bosni i Hercegovini, da reduciraju ulazak ovih sumnjivih skupina, jer ako listom se dozvoli da ulazi kako god ko hoće na granice Europske unije, u ovome slučaju Hrvatske i Bugarske, Europska unija će biti nemilosrdna, jer kad tipovi koji su umjerenjaci poput Manfreda Webera, koji smo malo prije spomenuli, koji vodi najveću političku stranku u Europi, su ovako oštri, možete misliti što misle desničari. Dakle, pamet u glavu, jer ako se neke stvari ovdje ne iskristaliziraju nabolje, bojim se da nam ta žica nije daleko.
Šire idemo na našu treću temu, dolazak Lidla u Bosnu i Hercegovinu. Evo, ovaj put smo se odlučili za jednu, da tako kažem, ekonomsku temu kao treću. Kapital Lidla u Bosni i Hercegovini povećao je na više od 10 milijuna maraka prije nekih mjesec dana. Nakon što je u početku registrirao tvrtku Lidl BiH s početnim kapitalom nešto manjim od milijun maraka, osnivač Lidla je kapital tvrtke više nego udesetostručio na preko 10 milijuna maraka. Lidl do sad ima registrirane 4 podružnice u BiH, od čega su 2 u Sarajevu, te po jednu u Banja Luci i Brčkom. Prema ranijim medijskim najavama, Lidl u BiH planira otvaranje minimalno 6 objekata. Naime, Lidl je odabrao i lokaciju u Tuzli. Također, ovaj poznati trgovački lanac zainteresiran je i za područje Trebinja, gdje bi se trebao izgraditi prodajni centar s pratećim objektima i u neposrednoj blizini velikog kružnog toka uz magistralni put ka Dubrovniku i Herceg Novom. Lidl je nedavno zaposlio i prve djelatnike te ih uputio na obuku u Srbiju i Hrvatsku. Šire, koliko će dolazak Lidla utjecati na tržište u BiH? Možemo li njihovim dolaskom očekivati manje ili veće cijene u prodajnim centrima? Možemo li možda očekivati plasman određenih vrsta domaćih roba u taj trgovački lanac? I hoće li, po tvojom mišljenju, doći do nekih bitnijih promjena na tržištu BiH dolaskom ove njemačke tvrtke?
Određenih turbulencija će sigurno biti. Lidl je svjetski gigant. Izravno upošljava 200.000 ljudi, a sa stalnim suradnicima negdje oko 350.000 ljudi je uposleno od Europe do Sjedinjenih Američkih Država, gdje sve postoje ove poslovnice. 2022. godine Lidl je zaradio 100 milijardi eura neto prihoda. Pazite što govorim, ne bruto, neto prihoda, dakle čiste zarade 100 milijardi eura. To je strašna kompanija. Rekoh, izravno ili neizravno upošljava 350.000 ljudi. Da, uposlili su prve ljude u Bosni i Hercegovini, već su ušli. Njihov plan je, njihov izvršni direktor za jugoistok Europe je prije 2 dana rekao, planiraju u Bosni i Hercegovini u svakom mjestu većem od 30.000 stanovnika otvoriti poslovnicu, samim time predviđaju upošljenje negdje oko 2000 djelatnika. Normalno da ostali distributivni centri, shopping centri, kompanije, drhte od Lidla, jer gdje se god Lidl u Europi pojavi, domicilnim tvrtkama nije lako. Što mogu donijeti pozitivnoga, ali što i negativno? Ima jednog i drugog. Pozitivno je što će konkurencija biti veća, a gdje je konkurencija veća, tu su cijene nešto niže, a to je onda bolje za obične pučane. Zaposlit će 2000 ljudi s dobrom plaćom, pa će i ostali shopping centri morati shodno tome makar dijelom povećati plaće svojim uposlenicima. to su sve pozitivne stvari. Pozitivne su stvari što ako domicilna firme, tvrtke i poljoprivrednici budu kvalitetno robom ponudili svoje proizvode Lidlu, Lidl će sigurno dio domaće robe plasirati na tržište, tu će ovisiti ne samo o Lidlu nego i o nama. To su sve pozitivni aspekti ove priče. Negativni su što će sigurno jedan dio malih trgovina se zatvoriti. Negativni su dalje što će ovi već veliki distributivni lanci koji postoje u Bosni i Hercegovini vjerojatno reducirati na niže svoj uposlenički kadar, pa će neki ljudi dakle ostati bez posla. To su sve negativni aspekti dolaska Lidla. Ali suma sumarum, mislim da je puno više onih pozitivističkih stvari koje će Lidl donijeti. On ne pravi spektakularne objekte, on uglavnom pravi objekte u svom vlasništvu, ne ide u najam. Njegovi objekti nisu puni stakla, zlata, svile, ne sjaje, ali su praktični. Oni su vrlo jednostavni i idu na minimalnu maržu, a maksimalan promet. Na takav način prave veliki suficit, iako na prvi pogled se nekim ljudima, trgovcima smatra da idu s malom maržom, ali kad imate gigantski promet, a oni ga imaju, samim time svoje poslovanje su doveli do savršenstva. Oni su vlasnici, dakle isti su vlasnici i Kauflanda i Lidla. Josef Schwarz je 73. godine u Njemačkoj nastavio tradiciju te firme od 1876. još, dakle, davno, davno prije 100 i blizu 50 godina je ta firma osnovana, a ponovo je reotvaranje bilo 73. godine. Josef Schwarz je osnovao tu tvrtku i evo je u 32 zemlje širom svijeta, od Europe do Sjedinjenih Američkih Država, i tu su i u Bosni i Hercegovini. Oni su zaista, sviđaju mi se po jednoj stvari, imaju zaista svježe proizvode i hoće suradnju s domicilnim pukom. Dakle, morat ćemo im pružiti dovoljno kvalitetnu robu da tu robu plasiraju i naši poljoprivrednici kao i naši proizvođači mesa. U Hrvatskoj gotovo kompletno meso, osim jednog malog dijela koji uvoze iz Njemačke, gotovo sve mesne prerađevine su iz Republike Hrvatske. Velika većina poljoprivrednih proizvoda, povrtlarskih, voćarskih kultura su iz Republike Hrvatske. Ono što Hrvatska nema, primjerice banane i neke druge stvari, to se normalno uvozi. Ali i ovdje mi možemo kvalitetno odgovoriti, napraviti jednu pravu suradnju s tim što će naši poljoprivrednici naići na jedan problem. A to je već stvar naše kulture. Nema u Lidlu da ono prvi red od krompira idu jaja, pa onda gore vrhunski krompir, zadnji red. Nema. Ja gledam kod njih salatu, putericu. Svaka je posebno izolirana u najlon vrećici, PVC vrećici, i svaka je jednako zdrava. Dakle, ako ćete robu plasirati u Lidl, ona će morati 100% biti ispravna, zdrava i kvalitetno sortirana, ali ćete imati dobru cijenu i bit će vam plaćeno. U suprotnom, Lidl s vama neće praviti suradnju. Koliko će naše tržište biti dovoljno jako da ponudimo svoje robe, pa i usluge Lidlu, to će vrijeme pokazati. Ja sam siguran i ne bojim se za tvrtke poput Laste, poput Violete i neki drugi koji će naći na policama Lidla i u BiH svoj interes, i tu robu ćemo gledati. Ovi drugi će ovisiti o cijeni i kvaliteti koja, ako zadovolji Lidlovo tržište, bit će na policama, i to je onda interes svih nas. Jer po meni nije interes, evo, sad je 1 sat i 45 minuta. Za 2 do 3 sata vi ćete ispred Lidla u nama susjednim Metkovićima vidjeti nekoliko stotina automobila iz Ljubuškog i Čapljine koji idu u kupovinu u Lidl. I to nije kupovina od 5 eura. Dole se ide sa malo jačim iznosima kad se kupuje roba. Zašto da idu dole? Umjesto da novac ostavljamo u našem Ljubuškom, u našim shopping centrima, jer je to logičnije, jer je novac ostaje u Ljubuškom. Ali ne, razlog je samo jedan. Cijene su se ovdje podigle, nažalost, a dole se smanjile. I ljudi pogotovo ovi koji imaju pravo povrata poreza, imaju jeftiniju robu. Moraju naši shopping centri i naši trgovci, pa i država, shvatiti da je neshvatljivo, doslovce neshvatljivo. Ja mjesecima pokušavam dobiti odgovor kojeg dajem pitanje, a odgovora nema. Kako je 70 centi otkupna, i to 70 centi od marke, a ne od eura, otkupna cijena litra mlijeka od naših farmera, a dođite u bilo koji shopping centar u Ljubuškom, 2,5 marke, 2 marke zarez 60 vam je litar mlijeka. Pa to je skoro 400% skuplje. Nitko mi još ne zna objasniti gdje ide tolika razlika i tko je uzima. Moramo te anomalije se riješiti, i ako je nešto dobro što Lidl dolazi, dobro je jer će svi oni koji distribuiraju proizvode, pa i sama država, se morat zamisliti mogu li se korigirati cijene naniže. Siguran sam da mogu, i morat će cijene, jer će biti pritisnuti svi shopping centri, smanjiti cijene, a s druge strane, ono što će biti dobro, morat će podignuti plaće uposlenicima, jer je Lidl poznat u Europi da u trgovačkom sektoru ima najjače plaće. Dakle, ja ipak dolazak Lidla vidim kao jednu pozitivističku stvar, i želja mi je da naši kupci kupuju robu u svome gradu, jer novac ostaje među nama, a ne da ide preko granice, iako je i Hrvatska moja domovina i volim je, ali činjenica je da najviše volim svoj Ljubuški. Prema tome, pamet u glavu, ovo vrijeme pred nama zaista treba iskoristiti. Siguran sam da će ljudi koji vode trgovačke kompanije u Bosni i Hercegovini shvatiti ne Lidl kao opasnost, nego kao jednu veću ažurnost i aktivnost u smislu korigiranja cijena na tržištu naniže, da bi izašli ljudima u susret, kao i svojim djelatnicima pojačati plaće, a ne da razmišljaju o prvom autobusu i odlasku za Europsku uniju. Vjerujem da će u ovome pravcu u kojem sam sad govorio ići stvari i da će nam svima biti bolje.
Šire, hvala ti lijepa na ovim komentarima. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Slušajte nas ponovo idući petak u ovo isto vrijeme o 13 sati i 15 minuta, a danas i dalje ostanite uz program Radija Ljubuški.